No niin.
Hyvää iltapäivää kaikille Enokin tänään täällä. Fyysisesti läsnä poikkeuksellisen vähän, en tiedä mistä johtuu, onko poikkeuksellinen kaunis ilma vai onko kaikki valmistautumassa tutkimuksen avoimen opiin niin, että jaksavat siellä sitten 2 tuntia olla. Eikä meinaa mikrofonikaan oikein toimi. Viime kerralla puhuttiin alussa katastrofista. Aloitetaan tänäkin päivänä puhumalla katastrofista. Tietääkö joku, minkä teknisen epäonnistumisen vuosipäivä tänään on? Ihan tämmöinen täkäläinen. Mä annan teille vihjeeksi kuvan. Kyllä. Tänään on kulunut 40 vuotta Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä. Sehän räjähti muutama minuuttia ennen 8 Lapualla ja patruunatehtaan Lataanossa. Työskennelleistä 50 ihmisestä 40 kuoli siinä räjähdyksessä. Sillä räjähdyksellä oli itse asiassa aika paljon tällaisia välillisiäkin vaikutuksia. Jään tässä mikrofonissa nyt, onko se ei meinaa kuulua. Radiossa kun kerrottiin uutisissa, että Lapuan patruunatehdas on räjähtänyt, niin kävi semmoinen ilmiö, joka on Suomessa käynyt aika harvoin, eli silloinen automaattinen puhelinverkko jumiutui, kun kaikki suomalaiset alkoi soittaa Lapualle. No, patruunatehtaan räjähdyksen syytähän ei ole saatu selville. Epäiltiin, tai vahvin epäilys on, että syynä on se, että siihen lataamiseen käytetty robotti, eli semmoinen kohtuullisen yksinkertainen laite, oli ylikuumentunut ja sen jälkeen sytyttänyt siellä sen yläpuolella olevan ruudin ja sitten siellä olisi lähtenyt räjähtynyt 700 kiloa ruutia, mutta siitä ei tosiaan ole varmuutta. Lapua patruunatehtaan räjähdys sai kuitenkin aikaan Suomessa aika paljon erilaisia määräyksiä, joilla tehostettiin erilaisten teollisuuslaitosten turvallisuutta ja siinä mielessä se on merkittävä tapahtuma. Tänään ei kuitenkaan puhuta räjähdyksistä eikä patruunatehtaasta, vaan puhutaan tietoyhteiskunnasta, siitä millä tavalla Suomesta on tullut verkottunut tietoyhteiskunta, millä tavalla internet on aikoinaan löytänyt tiensä tänne kaukaiseen Pohjolaankin. Tämän luennon jälkeen osaamme kaikki jollain tavalla määritellä tietoyhteiskunnan. Tunnemme vähän tietoyhteiskunnan historiaa. Tietoyhteiskunnan historiaa voidaan katsoa useammasta eri näkökulmasta. Tänään katsotaan eniten tuosta teknisestä näkökulmasta ja sitten jonkin verran sitten sosiaalisesta näkökulmasta. Ensi viikolla maanantaina katsotaan sitten talouden näkökulmasta. Tunnemme internetin ja verkottumisen historian pääpiirteet. Tiedämme, miten me suomalaiset suunnilleen käytetään verkkoa ja sitten osataan sanoa myöskin jotain niistä haasteista, jotka liittyy informaatioteknologian arkipäiväistymiseen. Tietoyhteiskunta on sellainen käsite, että siitä viime vuosina ei olla ehkä koukkattu ihan niin paljon kuin tuossa joskus 90-luvun puolivälin ja 2000-luvun alun välisenä aikana. Mutta jos teidän pitäisi määritellä, mitä tarkoittaa tietoyhteiskunta, niin millä tavalla te sen määrittelisitte? Mitä se on? Mihin asioihin kiinnittäisitte huomioon?
Aineettomaan
ja henkisen pääomaan, eli käytännössä siihen tietoon, mikä on sen yhteiskunnan rakentumisen keskeinen perusta. Eli Tietoyhteiskunnan määritelmässä voidaan lähteä liikkeelle tuosta tiedonkäsitteestä. Tieto on siis kohtuullisen merkittävässä roolissa tietoyhteiskunnassa. Se on sitä useammassakin eri mielessä. Sen tiedon luonti, jakelu, infuusio, käyttö, integrointi ja muokkaaminen on niitä tehtäviä, joita tietoyhteiskunnassa tiedolle tehdään. Ja näitä ei tietenkään kannata tehdä ilman, että meillä on jotain tavoitteita, jonka takia me luodaan, jaellaan, muunnetaan, levitetään, käytetään, integroidaan ja muokataan tietoa, vaan meillä tyypillisesti on taloudellisia tavoitteita, poliittisia tavoitteita ja kulttuurisia tavoitteita. Eli tuossa on Wikipediasta löytynyt todella hyvä määritelmä tietoyhteiskunnalle. Tietoyhteiskunta on yhteiskunta, jossa tiedon luonti, jakelu, diffuusio, käyttö, integrointi ja muokkaaminen on merkittävää taloudellista, poliittista ja kulttuurista toimintaa. Wikipedian käyttölähteenä on sellainen ilmiö, josta jatkuvasti puhutaan esimerkiksi opinnäytetöiden yhteydessä, mutta joskus Wikipediasta löytyy selvästi parempia ja tehokkia määritelmiä kuin mistään muualta, ja näin kävi muun muassa tässä tapauksessa. Tietoyhteiskunnasta on pitkään toivottu myös talouden pelastajaa tai talouden muutosvoimaa, ja siihen liittyen yleensä puhutaankin tietoyhteiskunnan rinnalla tietotaloudesta tai informaatiotaloudesta, niin kuin me puhutaan ensi viikon maanantaina. Tietotalous tai informaatiotalous on tietoyhteiskunnan taloudellinen vastinpari, jossa vaurauden luonti perustuu ymmärryksen taloudelliseen hyödyntämiseen. Ja jos katsotaan näitä länsimaisia yhteiskuntia, joissa mekin elämme, niin yhä useammin nimenomaan se ymmärryksen taloudellinen hyödyntäminen on se, mistä me saamme rahamme ja jolla me tulemme toimeen. Käytännössä täällä esimerkiksi fyysisten tuotteiden tekeminen ei yleensä kannata, mistä johtuen meidän sitten pitää keskittyä siihen, että kehitetään sellaista osaamista ja ymmärrystä, jotta sitä taloudellista laurautta voidaan saada. No, tietoyhteiskuntaa voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Kaikkein ehkä helpoin ja yksinkertaisin näkökulma, joka varmasti tulee meille kaikille ensimmäisenä mieleen, on sen itse teknologian näkökulma. Silloin huomio on innovaatioissa ja teknologisessa kehityksessä sekä siinä, millä tavalla niitä innovaatioita ja erilaisia teknologioita käytetään. Näistä asioista me ollaan tämä kurssin alkupuoli puhuttu. Tarkastelun kohteena voi olla meidän kaikkien jokapäiväinen elämä tai sitten taloudellinen toiminta yritysten tasolla, poliittinen vaikuttaminen ja niin edelleen, millä tavalla siihen teknologian käyttöönottoa vaikuttaa. Tai sitten vaikkapa viestintä, asiointi ja niin edelleen. Sosiaalinen näkökulma, siitäkin on jonkin verran puhuttu ja siitä puhutaan vielä tällä kertaa lisää. Ja sitten taloudellinen näkökulma, jossa ollaan kiinnostuneita tiedon tai informaation merkityksestä tuotannontekijänä ja siitä, millä tavalla se informaation merkityksen lisääntyminen vaikuttaa taloudelliseen toimintaan, yritystoimintaan ja talouden toimintaan yleensä. Tuosta puhutaan maanantaina. Tänään puhutaan tuosta teknologisesta näkökulmasta. Katsotaan vähän, millä tavalla tietoyhteiskunta Suomeen on ujuttautunut, millä tavalla se meille näyttäytyy. Ja sitten puhutaan tuosta sosiaalista näkökulmasta sen verran, että millä tavalla se tietoyhteiskunnallistumiskehitys vaikuttaa esimerkiksi Suomen yhteiskuntarakenteeseen. No, millä tavalla, jos ajatellaan tuota teknologista kehitystä, millä tavalla sitä tietoyhteiskuntakehitystä voitaisiin arvioida? Mitä mittarit sille voisi olla?
Tämä ehkä varmaan olisi tämmöistä prosenttiosuuksia, että paljonko voidaan erilaisista päivittäistä varkauksista esimerkiksi itse kysymyksistä kivielästä verkkoa.
Kyllä, joo. Tai sitten mulla voi olla semmoinen tieto, että yhteiskunnallistumiskehityksen mittari, että montako kannettavaa tietokonetta näin siellä luentosalissa, kun täällä höpötään. 10 vuotta sitten kannettavia ei juurikaan ollut. Nyt niitä on taas kohtuullisen paljon. Tällä kertaa taitaa olla semmoinen tilanne, että onko yhtään näkkiä nyt auki kenelläkään. Kaikki vaan PC, kun ei. On siellä yksi näkki, hyvä. Eli tietoyhteiskunnallistumista voidaan mitata katsomalla ihan laitehankintoja ja laitteiden käyttöä, asenteita ja käyttöosaamista, joka liittyy vaikka sitten verkkokaupan käyntiin, ja kuinka paljon tavarasta myydään verkossa, tai sitten kuinka yksittäisillä ihmisryhmillä tai kuinka suomalaisilla yleisesti on mahdollisuuksia käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa. Suomessahan tilanne on siinä mielessä tutkimuksellisten näkökulmien kannalta hyvä, että meillä on perinteisesti ollut erittäin hyvä ja laaja tilastointitoiminto, jonka valtio on meille tilastokeskuksen kautta tarjonnut. Ja tilastokeskus onkin tutkinut tietoyhteiskunnallistumista nyt jo selvästi yli 20 vuoden ajan. Se tutkimus alkoi tuolla pikkusen ennen 90-luvun puoliväliä. Ja käytännössä joka vuosi tulee sitten tilastotietoa siitä, että millä tavalla tietoyhteiskuntakehitys Suomessa on edennyt nimenomaan näiden teknisten käyttömahdollisuuksien suhteen. Ja 20 vuodessa muutokset on ollut erittäin merkittäviä. Tällä hetkellä muutostahti on kuitenkin alkanut hidastua. Nythän on uusin tilasto, mikä on käytössä, koskee vuotta 2015, ja kun tätä samaa luentoa tai samankaltaista luentoa kuitenkin tässä useamman vuoden olen pitänyt, niin aina yritän muistaa päivittää ne tilastot sinne luentokalvoihin. Ja tänä vuonna ei tarvinnut muuttaa kuin yksi numero. Siellä oli internetin penetraatio Suomessa noussut 86-87%, mutta muita muutoksia ei oikeastaan ollut tapahtunut. Ja viime vuosina tämä muutostrendi on ollut samanlainen, aika vähittäinen. Eli päätuloksena voitaisiin todeta, että uusien välineiden käyttö on tullut osaksi enemmistön arkipäivää aivan vanhimpia eläkeläisiä lukuun ottamatta. Ja tässäkin aivan vanhimmat eläkeläiset koko ajan pistää kampoihin, eli jos katsotaan muun muassa sosiaalisen median palveluiden käyttöä, niin siellä nopeimmin kasvava käyttäjäryhmä on yli 65-vuotiaat. Trendikkäät ja aikansa seuraavat nuoret on kuulemma ajat sitten jo poistuneet Facebookista. No mikä on sellainen yksittäinen teknologia, joka tietyllä tavalla mahdollistaa kaiken sen tietoyhteiskunnan toimivuuden, mitä meillä täällä tällä hetkellä on?
Sitten.
Kyllä. Ja seuraavana selvitämmekin, että mistä internet on saanut alkuunsa.
It's ironic, given that it now threatens the state, that the internet was originally designed to protect the most powerful nation of modern times.
The internet's origins lie in the Cold War, when America and Soviet Russia were squaring up under the looming threat of nuclear holocaust. In 1957, the American government got the shock of its life when the Russians launched the first ever space satellite, Sputnik. Determined never to be outwitted by the Soviets again, the Americans set up the Advanced Research Projects Agency, known as ARPA for short.
ARPA was given a huge budget and told to go create something that would beat the Reds at their own game. Now, the Pentagon didn't have a clue what that was. They just wanted to protect America.
ARPA wasn't your run-of-the-mill military R&D department focusing on the nuts and bolts of new weapons. It gathered together some of the brightest civilian scientists in America and told them to look far into the future to come up with something really revolutionary. One of the areas ARPA got stuck into was communications. Using the new technology of computers, it developed the ARPANET, a groundbreaking network and precursor of the Internet. By the early 1970s, ARPANET was one of several similar networks across the world. The problem was how to join them up. In 1974, two computer scientists, Vince Cerf and Bob Kahn, created the rules by which these networks could speak to each other. This marked the beginning of the global internet that we know today.
Eli internet on lokakuussa tähän vuonna 89, muistaa, että lokakuuta 42-vuotias, eli virkeä keski-ikäinen. Kuinka moni on törmännyt tuohon naiseen joskus aikaisemmin? Hyvä. Markus käsittääkseni edelleen näyttää johdatus tietojärjestelmätieteeseen kurssilla yhden pykälän tai yhden osan tuosta virtuaalivallankumous-nimisestä neliosaisesta sarjasta. Se oli siitä sarjan toisesta osasta, jota siellä kurssilla ei muistaakseni katsota. Toi nainenhan on nimeltään Alex Grotowski. Hän on puolalais-amerikkalainen sosiaalipsykologi, joka on tehnyt väitöskirjansa sosiaalisesta tai sosiaalisista yhteyksistä Second Life tämmöisessä virtuaalimaailmassa. Pitää myöskin tai tuottaa The Guardian-lehden teknologiapodcastia ja kirjoittaa Guardianin verkkoversion teknologia-aiheista. Ja tuossa pari vuotta sitten Grotowskilta ilmestyi tollainen kirja Untangling the Web, What the Internet is Doing to You. Ja kun mulla on ollut tapana antaa näitä kirjasuosituksia, niin tämän luennon kirjasuositus on sitten tuossa. Tuo kannattaa kanssa lukea hyvin kirjoitettu kirja siitä, mitä internet tekee meille. Mutta niin kuin Alex tuossa meille kertoi, niin keski-ikäinen internet syntyi siinä vaiheessa, kun neuvostoliittolaiset vuonna 1957 yllättivät yhdysvaltalaiset sillä tavalla, että he saivat ammuttua avaruuteen maailman ensimmäisen tekokuun, eli Sputnikin. Ja sen jälkeen Yhdysvalloissa alettiin miettiä, että ollaanko me nyt loppujen lopuksi niin edelleen edistyksellisiä suhteissa noihin kilpailijoihin, kun ollaan luukku ja todettiin, että ei olla, ja sitten ryhdyttiin kehittämään jotain vastausta neuvostoliittolaisen tieteen saavutuksille. Siinä vaiheessahan entisten liittoutuneiden suhteet oli jo mennyt aika huonoksi ja kylmä sota oli ehkä kylmimmillään. Kylmät vaihe alkoi siellä 48. 29. lokakuuta 1969, eli käytännössä 10 vuotta sen jälkeen, kun ryhdyttiin kehittelemään jotain sitä mullistavaa, saatiin luotua ensimmäinen versio nykyisen internetin edeltäjästä, ja sillä annettiin nimeksi ARPANET. Ensimmäinen yhteys muodostettiin Kalifornian yliopiston, UCLA:n ja Stanfordin yliopiston tietokoneiden välille. Yhteys ei ollut kovin pitkäikäinen. Siinä saatiin välitettyä kaksi kirjainta, L ja O. Sen jälkeen se verkko kaatui. Eli tämä kolmatta kirjainta G, joka oli tarkoitus saada sinne koneelle eteenpäin, niin että olisi voinut kirjautua sinne sisälle, niin verkko ei enää pystynytkään välittämään. Mutta siitä kuitenkin käytännössä alkoi internetin kehittyminen. Ja jos ajatellaan sitten nykyisen kaltaista internettiä, niin TCP/IP-protokollan määrittelyä 74 pidetään sellaisena virstanpylväänä, jotta katsotaan internetin saaneen alkunsa. Eli se TCP/IP-protokolla, jota sitten määrittelyn osalta täydennettiin aina vuoteen 1983 saakka, on sellaisenaan käytössään nykyisessäkin verkossa. Mikäs ongelma siihen TCP/IP-protokollaan nyt liittyy?
Osoitteet
loppuu kesken, eli siitä on nyt käytössä tämmöinen pääasiassa versio 4, jossa on 256 potenssiin 4 osoitetta käytössä. Ja kun nykyisellä alkaa kaikki jääkaapit ja jalkapallot kohta esineiden internetin myötä olla verkossa, niin siellä ei enää riitä niitä osoitteita, ja pikkuhiljaa ollaan sitten siirtymässä seuraavalle evoluutiokierrokselle, eli IPv6. Tuossa internetin kehityksessä voidaan erottaa oikeastaan kolme eri vaihetta. tuo innovaatiovaihe tarkoitti sitä vaihetta, jossa niitä internetin teknologioita kehitettiin, mietittiin, millä tavalla se verkko saadaan toimimaan, millä tavalla siitä tulee sillä tavalla robusti, niin että se mahdollisesti kestää sitten voimakkaitakin häiriötilanteita. Ja sen jälkeen, kun ne perusteknologiat tuli käytännössä TCP/IP ja muutama muu protokolla oli saatu valmiiksi, niin siirryttiin institutionalisaatiovaiheeseen, jossa yhä useammat instituutiot otti sen verkon käyttöön. Siinä alkuvaiheessa verkko oli käytännössä ainoastaan Yhdysvaltain armeijan ja akateemisen maailman käytössä. Ja se säilyi tällaisena instituutioiden välisenä verkkona suhteellisen pitkään. Vasta 90-luvulle tultaessa, käytännössä 90-luvun puolivälissä, internetissä sallittiin kaupallinen toiminta. Ja siitä alkoi sitten käytännössä sen internetin kehityksen kolmas vaihe, eli kaupallistumisvaihe. No miten meillä Suomessa? Miten luulette Suomen olleen verkon hyödyntämisessä mukaan? Miten Suomi on verkottu? Aikaisin myöhään, hyvin aikaisin, hyvin myöhään. Sanotko pikkuinen kovempaa? Ensimmäinen tekstiviesti lähetettiin Suomessa. Joo, 91, kyllä. Mutta miten sitä verkon suhteen? Milloin siellä Suomessa ruvettiin tekemään jotain?
Aika myöhään.
Olisiko muita leikkauksia?
Aika aikaisin,
kyllä. Tässä oli kaksi vaihtoehtoa, joista voi valita, niin poistuuminen kerralla heti toisella kerralla asuttiin oikeaan. Eli Suomen verkottuminen alkoi itse asiassa aika aikaisessa vaiheessa. Jopa ennen kuin oli internettiä, niin suomalaisten yliopistojen välillä oli olemassa tietoverkko. Se otettiin käyttöön vuonna 1971. Silloin se perustui modemiyhteyksiin ja etäiseräpäätteisiin, joka tarkoitti sitä, että jos lähetti esimerkiksi sähköpostia, niin ne sähköpostit kerättiin semmoiseksi nipuksi. Sitten yöllä tietokone soitti Espoossa olevalle tietokoneelle ja välitti ne kaikki sähköpostit sinne, jonne ne jäi sitten taas vähän aikaa odottelemaan. Ja sitten seuraavana yönä se Espoon tietokone soitti sille kohdetietokoneelle, niin se sähköposti meni sinne perille. Eli jos Jyväskylästä lähti vaikka Ouluun sähköpostin, niin sen kuljetusaika oli suunnilleen sama kuin kakkosluokan postilla, eli pari päivää. Mutta se oli kohtuullisen mullistava siinä mielessä, että yleensä oli sähköposti ja siinä pystyttiin lähettämään paljon sellaista tietoa, joka voitiin sitten ottaa esimerkiksi tilastollisessa tietojen käsittelyssä ja muussa käyttöön suoraan digitaalisessa muodossa ilman, että sitä piti sitten millään tavalla uudelleen tallennella. Pankit oli Suomessa ehkä merkittävin tekijä siinä mielessä, että kun pankeilla tilanne oli se, että niiden toimintaa säädettiin hyvin tiukasti. Käytännössähän valtio kertoi, että paljonko talletuksille maksetaan korkoa, paljonko lainasta peritään korkoa, paljonko lainaa saa myöntää ja niin edelleen, niin pankeilla ei ole oikeastaan mitään muuta keinoa kilpailla kuin se, että paljonko niillä on konttoreita. Sehän johti siihen, että pankkikonttoreita oli vähän joka paikassa ja sitten se, että kuinka tehokkaasti ne hoitaa sen pankkitoiminnan. Ja siihen liittyen pankit alkoikin tietokoneistaa toimintaansa aikaisessa vaiheessa. Siellä kurssin alkupuolella nähtiin se video, jossa oli käytössä se Elannon älyelo-niminen tietokone, ja samassa yhteydessä mainittiin, että Suomen ensimmäinen tietokone tuli Postipankkiin 50-luvun lopussa. Mutta 70-luvulla pankit päätti, että nyt tietokoneet pitää saada jokaisen konttoriin. Ja onkin joskus sanottu, että tämä pankkien päätös siitä, että tietokoneet pitää saada jokaisen konttoriin, on ollut merkittävä tekijä sille, että Suomeen kehittyi Nokia. Johtuen siitä, että pankit yhdessä tilasivat silloiselta Nokia elektroniikalta pankkipäätteen, jota ei ollut siinä vaiheessa vielä olemassa. Ne ilmoitti Nokialle, että me tarvittaisiin tämmöinen jokaisessa konttorissa käytettävä pankkipäätejärjestelmä, että voitteko toimittaa meille. Ja Nokia sanoi, että voidaan toimittaa, jos annatte rahaa tuotekehitykseen, ja pankit antoi sitten Nokialle muutamia miljoonia euroja ja Nokia kehitti sitten Suomen Pankkeiden pankkipäätteitä. Käytännössä sitä pankkipäätettä kehittäessään Nokia sai sitten paljon sellaista osaamista, jota se pystyy hyödyntämään tulevaisuudessa tietoliikenteen ja muun elektroniikkaliiketoimintansa kehittämistä. Pankkien verkkojen rakentaminen alkoi vuonna 1975 ja 70-luvun loppuun mennessä käytännössä kaikista pankkikonttoreista oli reaaliaikainen yhteys keskuskoneeseen ja Suomessa siirryttiin reaaliaikaiseen tilikirjanpitoon. Toi on itse asiassa todella aikaisin. Itsehän asustelin 90-luvun puolivälissä Saksassa ja Saksassa ei vielä 90-luvun puolivälissäkään ollut reaaliaikaista tilikirjanpitoa. Vaan kun minä menin esimerkiksi Stuttgartissa Deutsche Bankin konttoriin, missä olin Deutsche Bankin asiakas, niin se Deutsche Bankin konttori siellä Stuttgartissa tiesi, että paljonko mulla oli ollut rahaa tilillä eilen tai toissa päivänä. Mutta sitten Frankfurtissa olisi ollut tieto siitä, että paljonko mulla on tilillä tällä hetkellä, joka oli sitten kieltämättä vähän ikävää, kun nuorella miehellä rahan kulutus saattoi olla sellaista, että se toissa päivän tilanne ei millään tavalla enää vastannut sitä sen päivän tilannetta. Vuonna 1984 yliopistot perusti sitten PUNET-nimisen tietoverkon, jolloin käytännössä kaikki Suomen yliopistot, Oulun ja Lapin yliopistoja lukuun ottamatta, liitettiin tuohon PUNETiin. PUNET oli jo siinä mielessä edistyksellinen, että se perustui teleen tämmöiseen X25-verkkoon, eli se toimi jatkuvasti. Se ei ollut enää semmoinen eräajoverkko, vaan yhteys oli olemassa koko ajan. Ja kun lähetin sähköpostia, niin sähköposti meni sekunneissa perille. Ja 1985 suomalaiset yliopistot sitten PUNETin kautta liitettiin tämmöiseen kansainväliseen EAN-verkkoon, jonka kautta suomalaiset tutkijat pystyivät lähettämään sähköpostia sitten myös ulkomaille. 1988 pohjoismaisten yliopistojen välille rakennettiin Nordunet. Eli pohjoismaiset yliopistot verkotettiin. Ensimmäiset maiden väliset yhteydet olivat nopeudeltaan 64 kilometriä sekunnissa. Hahmottaako kaikki nyt sen, kuinka nopea tuo yhteys on? Se on neljäsosa siitä yhteysnopeudesta, jonka GSM-verkko hitaimmilla pystyy tällä hetkellä tarjoamaan. Eli GSM-verkon hitain yhteysnopeus on 256 kilobittiä sekunnissa ja tuo on siitä neljäsosa. Ja jos tuolla yhteydellä surffataan nykyistä internetistä, niin ei tehdä hirveästi lirua sitä tavaraa siihen ruutuun. Marraskuussa 1988 tapahtui sitten sellainen merkittävä asia, että Suomi muiden Pohjoismaiden mukana liittyi suoralla yhteydellä internettiin. Sen nopeus oli 56 kilometriä sekunnissa ja se oli ensimmäinen Pohjois-Amerikan ulkopuolella internetin suoraan liitetty verkko. Kyse oli tuosta pohjoismaisten yliopistojen Nordunetista. Tuo nopeus, joka nykytilanteeseen vaikuttaa vaatimattomalta, ei kuitenkaan ollut siinä mielessä ongelma, että siellä verkossahan liikkui pääasiassa tekstiä. Ja tuolla nopeudella se teksti saatiin ihan mukavasti sujahtamaan paikasta toiseen. Kaupallisten internetpalvelujen tarjonta Suomessa alkoi loppuvuodesta 1993, jolloin perustettiin yritys nimeltä EUNET. Vuonna 1990 Berners-Lee oli CERNissä Sveitsissä kehitellyt WWW ja vuonna 1993 NCSA, National Center for Supercomputing Applications, oli julkaissut maailman ensimmäinen verkkotelaimen eli Mosaikin, ja siitä se sitten lähti. Vuonna 1994 minä sitten ensimmäisen kerran törmäsin internetin siellä Hämeenlinnan kaupungissa. Sitä en liittynyt laittaa tähän luentokalulle, vaikka se merkittävä asia onkin. Eli kokonaisuutena ottaen Suomi on ollut hyvin edistyksellinen verkon käyttöönotossa. Suomi on ollut hyvin edistyksellinen myös teknologian käyttöönotossa yleisesti, joka tietenkin on sellainen asia, josta meidän kannattaa olla ylpeitä. 90-luvun puolivälissä, 90-luvun, sanotaan 95-97, oli jopa sellainen tilanne, että suomen kieli oli englannin kielen jälkeen internetin toiseksi yleisin kieli. Nyt jos katsotaan, niin ei varmaan päästä sinne kärkikymmenikköön, eikä kärkiviisikymmenikköönkään, vaan ollaan siellä suunnilleen meidän populaation edellyttämällä tasolla. Voiko tuollaisesta edistyksellisyydestä olla jotain haittaa? Kyllä, ei. Kenen mielestä voi? Kenen mielestä ei? Niin suurimman on sitä mielestä, että en varapuolustakaan mitään, kun voi kuitenkin 50% todennäköisyydellä mennä pieleen. No, voi sitä olla haittaa. Oletteko kuulleet termiä legacy järjestelmä tai perinnejärjestelmä? Sehän tarkoittaa järjestelmää, joka on tehty joskus hirveän kauan sitten. Se on tehty silloin niin hyvin, että se on meillä edelleen käytössä, pyörii normaalisti. Se, joka on tehnyt, on kuollut ajat sitten. Eikä kukaan ihan tarkasti tiedä, mitä siellä sisällä tapahtuu, että siinä menee jotain sisällä ja tulee jotain ulos. Tällaiset legacy-järjestelmät ja muut viritykset, mitä meillä Suomessa on seurausta siitä, että tällä meidän yhteiskunnan tietoteknistymisellä on tosiaan niin pitkä historia ja paljon tekijöitä. Eli voidaan sanoa, että suomalainen tietoyhteiskunta on tulossa vuosikymmenien kehityksestä ja monien eri toimijoiden työstä. Siitä johtuen tietoyhteiskuntakehitys on ensinnäkin hyvin vaikeasti hallittavaa. Se on mennyt eteenpäin inkrementaalisesti. Sitä tietoyhteiskuntaa, jossa me tällä hetkellä eletään, on kehitetty monilla eri tahoilla. Monet eri toimijat on kehittäneet sitä. Ne ei välttämättä ole koordinoineet sitä toimintaansa, ne ei välttämättä ole dokumentoineet sitä, mitä he ovat tehneet. Eli meillä on oikeastaan tämmöinen aika monimutkainen ja kaoottinen järjestelmä, jotta me tiedetään, että ok, se toimii tällä hetkellä, mutta jos me ei olla varmoja, että mitä palasia siitä voidaan muuttaa, niin että se toiminta jatkuu edelleen. Toisaalta tietoyhteiskuntakehitys on peruuttamatonta. On paljon toimintoja ja toimintatapoja, joiden hoitamiseen jollain muulla tavalla ei kerta kaikkiaan enää ole olemassa menettelyä. Kuvitellaanpa, että vaikka meidän pankkisiirtojärjestelmä jonain päivänä hyytyisi, tai siis sehän hyytyy edelleen ihan säännöllisesti, mutta että se hyytyisi ihan totaalisesti. Mitä tapahtuisi sitten? Tarkoittaa sitä, että teidän opintotuki jäisi tulematta, mun palkka jäi tulematta, eikä meillä ole olemassa sellaista järjestelmää, jolla Jyväskylän yliopisto pystyy pistämään pystyyn palkkakonttorin ja opintotukikonttorin, jotta saataisiin sitten ruskeassa kirjekuoressa seteleitä, jolla voitaisiin mennä ottamaan tavaraa Prismasta tai Citymarketista. Ei kerta kaikkiaan enää voida palata siihen vanhaan järjestelmään, koska on kehitetty toimiva uusi järjestelmä ja luotetaan siihen, että se toimii. Varsinkin siinä tilanteessa, kun Suomi siirtyi euroon, niin me esimerkiksi tämän pankkisiirtojärjestelmän osalta menetettiin vielä entisestään sitä valtaa ja hallintaa, joka meillä aikaisemmin on ollut. Eli jos mä esimerkiksi siirrän rahaa Nordeasta osuuspankkiin, niin sehän ei mene Nordeasta osuuspankkiin, vaan se menee sieltä Nordeasta ensin Euroopan keskuspankkiin Frankfurtiin ja sitten sieltä Frankfurtista takaisin sinne osuuspankkiin. Ja ei ole kerta tai kaksi, kun se ongelma on ollut siellä Frankfurtissa. Nordean tai osuuspankin vastatilta on päättynyt puuttunut varoja. Euroopan keskuspankin tietojärjestelmät ei ole toiminut yöllä odotettulla tavalla tai jotain muuta. Eli tämä toiminta ja tietoyhteiskunta on nykyään myös aika globaalia. Toisaalta tietoyhteiskuntakehitys on myös välttämätöntä. Meidän yhteiskunta alkaa olla esimerkiksi työnjaollisesti ja toisaalta sitten huoltosuhteeltaan sellaisessa tilanteessa, että nykyisen kaltaisen yhteiskunnan toiminta ei olisi mahdollista ilman informaatioteknologiaa. Meillä ei kerta kaikkiaan riittäisi esimerkiksi työvoimaa ylläpitämään kaikkia niitä toimintoja, joista merkittävän osan nykyään hoitaa informaatioteknologiaa. Kuvitelkaa nyt vaikka tämän pankkiesimerkin jatkoksi, että jos te haluaisitte käydä käteisellä maksamassa laskuja, joko sillä tavalla, että te maksatte laskuja suoraan sille laskuttajalle, tai te maksatte ne pankissa. Kuinka paljon tarvittaisiin työvoimaa istumaan siellä laskuttajilla tai siellä pankeissa niin, että ne hommat saataisiin hoidettua? Sitä tarvittaisiin niin paljon, että sitä työvoimaa ei kerta kaikkiaan ole. Eli
tietoyhteiskuntakehitys on johtanut tilanteeseen, jossa me tietyllä tavalla koko ajan jännitetään, että toimiko tämä systeemi vai eikö tämä toimi.
Ja koko ajan pidetään sormia riittistä, että on se nyt ihan kiva, että se toimii. No toimiiko se aina? No eihän se toimi.
Tuossa on twiitti, en tiedä näkyykö se teille. Se on vuoden 2015 alusta yhdessä sunnuntai-päivältä. Se oli muistaakseni loppiainen. 2014. Jukka Saarikorpi kirjoittaa, Saike päätti lamauttaa koko Suomen verkkokaupan tänään, missä IT-osaaminen ja kunnon SLA.
SLA tarkoittaa siis palvelutasosopimusta, siis millä tavalla tietojärjestelmä pitää olla käyttökunnassa, on se 99% ajasta vai 99,99% ajasta.
Ja tuossa tapauksessa kävi sillä tavalla, että Saike, joka on siis yksi näistä kaupallista verkko-operaattoreista Suomessa, oli sunnuntain vastaisena yönä päättänyt päivittää tuotantotiloissaan olevia kahta reititintä. Niiden reititinten päivitys oli näyttänyt menevän ihan ok, mutta sitten jossain vaiheessa sunnuntai-päivän aikana ne reitittimet jumiutui. Ongelma oli se, että tämä Saigate oli verkkotoimittaja sekä nykyisin Paytrail-nimellä tunnetulle jyväskyläläiselle verkkomaksupalvelulle, että sitten myös Suomen verkkomaksaminen Oy, joka on toinen tämmöinen iso verkkokauppa ja maksupalveluita tarjoava yritys. Kummallakaan näistä maksupalveluita luottavista yrityksistä ei ollut varayhteyttä, eli kun toi Saigatein yhteys lopetti toimintansa, niin seurauksena oli se, että kummankaan verkkomaksupalvelun maksaminen tai verkkomaksupalvelun maksutoiminnot eivät olleet enää käytössä. 60-70% kaikista suomalaisista verkkokaupoista käytti jompaa kumpaa näistä kahdesta verkkomaksupalvelun tarjoajasta, jolloin tilanne oli se, että kun ihmiset keräilivät tavarat ostoskoriin, he päättivät, että nyt tilaan sieltä ne uudet rinsikat tai olkuauton tai mitä sieltä haluttiinkaan tilata, niin kun he siirtyivät maksamaan sitä ostoskoria, niin se maksaminen ei onnistunut. Ja jos mietitään, että se oli loppiainen, ihmisillä oli hyvin aikaa siinä surffailla verkossa ja tehdä ostoksia, niin verkkokaupat kärsi siinä käytännössä miljoonien tappion. Ihan vain sen takia, että yksi henkilö yhdessä firmassa todennäköisesti oli tehnyt yhden virheen. Sehän sitten elty seuraavana päivänä maanantaina, mutta ei siinä vaiheessa enää hirvittävästi varmasti niitä verkkokauppiaita lämmittää. Eli meillä on tämmöisiä edelläkävijän ongelmia. Meidän järjestelmäkanta organisaatioissa on hyvin monimutkainen, laaja ja vaikeasti hallittava, koska se on kehittynyt hyvin pitkän ajan kuluessa. Esimerkiksi terveydenhuollon tietojärjestelmien integroinnissa ja kehittämisessä tämä on aika keskeinen ongelma. Jos olette seuranneet keskustelua siitä Suomen terveydenhuollon järjestelmien kehittämisessä muun muassa kanta-hankkeessa, joka on nyt 20 vuotta ollut meneillään, niin tyypillinen tämmöinen argumentti, joka helposti heitetään kehiin, on se, että minkä takia tehdä niin kuin Virossa. Virossa rakennettiin terveydenhuollon tietojärjestelmä, ja se maksoi 18 miljoonaa €. Se oli helppo rakentaa siellä, koska silloin, kun sitä terveydenhuollon tietojärjestelmää Virossa alettiin rakentaa, virolaisten terveydenhuollon tietojärjestelmä oli pahvikansioita. Ei tarvinnut ottaa huomioon yhtään mitään, mitä oli tehty aikaisemmin. Kun taas Suomessa terveydenhuollossa on rakenneltu niitä tietojärjestelmiä hyvinkin se 50 vuotta. Kansaneläkelaitos, joka on keskeinen toimija meidän terveydenhuollossa, alkoi tietokoneistaa toimintaansa 60-luvulla.
Toisaalta organisaatioiden rakenne on myöskin muuttunut. Tästä esimerkkinä Nordea, joka on muodostunut 4 pankista ja niillä kaikilla oli omat tietojärjestelmänsä. Tai itse asiassa Nordea on muodostunut vielä useammasta pankista sillä tavalla, että Suomessa Kansallispankki ja Yhdyspankki muodosti Merita fuusioitui Nordbankin kanssa. Merita Nordbanken fuusioitui Kristiania Pankin kanssa ja Merita Nordbanken Kristiania fuusioitui Unidanmarkin kanssa, jolloin saatiin Nordea. Jos kuvitellaan, että tämmöinen kehitys on tapahtunut kaikissa 4 maassa, niin kyllä siellä on pankkijärjestelmä poikinen, jonka avulla sitä yritetään sitten sitä korttitavaa pitää pystyssä. Ja pankkijärjestelmät on tyypillisesti sellaisia järjestelmiä, että ne on ollut olemassa pitkään ja niihin liittyy erittäin korkeat käytettävyysvaatimukset. Nordea tai mikään muukaan pankki ei voi todeta, että ok, nyt otetaan uusi järjestelmä käyttöön, että pannaan lappuluukulle 3 kuukaudeksi. Tosin, jos joku muuttaa, niin Danske Bank melkein teki sen Suomessa, mutta noin niin kuin periaatteessa se ei kuuluisi olla mahdollista. Tällä hetkellä tätä keskustelua Suomessa käydään ennen kaikkea sosiaali- ja terveysalan järjestelmiin liittyen. Tässä on viime vuodelta Helsingin Sanomista pohdintaa Apotti-nimisestä järjestelmästä. Apottihan on se muutaman miljardin maksava järjestelmä, joka on tulossa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, tai mikä se nyt sitten onkaan tulevaisuudessa. Se häkkyränimi, kun sote-uudistus tulee käyttöön. Tuolla puhutaan 100 miljoonien eurojen hankinnasta. Nyt on saatu selville, että kyse on oikeasti miljardien hankinnasta. Järjestelmää tuossa tapauksessa rakennetaan yhden jättiloikan periaatteella, eikä askel kerrallaan. Lähtökohtana on siis, että jonain kaudina päivänä ollaan tilanteessa, jossa painetaan Apollista start-nappulaa ja sen jälkeen se korvaa kaikki ne 10 järjestelmät, jotka on ennen tehnyt niitä töitä. Keskeinen asia tämän kurssin kannalta on ehkä tuossa viimeisessä kappaleessa. Apotti osoittaa, miksi Suomen uudistaminen on niin hankalaa. Yhteiskunta on rakennettu vuosikymmenen ajan palaa kerrallaan ja tuloksena on pilkkutäski. Kun kokonaisuus on jäänyt ajattaa jälkeen, korjaaminen on kustallista, mutta puhtaalta pöydältäkään ei voi enää lähteä. Samaan ongelmaan päättäjät törmäävät myös muilla toimialoilla. Ja esimerkiksi yliopistot on tästä hyvä esimerkki. Jos ajatellaan sitä, että yliopistot tuottaa tässä maassa 20-30 000 maisterintutkintoa vuodessa, niin luuletteko, että jossain on olemassa tieto siitä, että minkälaisia tutkintoja suomalaisissa yliopistoissa on suoritettu? Keskitetysti ei. Eli jos jonain kauniina päivänä pitäisi löytää vaikka kaikki Suomesta valmistuneet nefrologian eli munuaiskopin asiantuntijat, niin mistään ei löydy sitä tietoa. Yliopistot käyttää kaikki omia järjestelmiä ja nekin järjestelmät on ainakin Jyväskylän yliopiston kokemuksen perusteella myös kuvalla sanoen mielenkiintoisia. Ja jos tarvittaisiin jotain tietoa suomalaisten osaamisesta, niin sitä ei ole olemassa. Ei ole 10 vuotta yritettiin tehdä yhteistä järjestelmää TikTok- ja rakettihankkeessa, mutta käsittääkseni yliopiston osalta siinä on nyt heitetty kyllä sitten kehään ja todettu, että ei tästä mitään tule. Että jatketaan niin sitä syystä. Millä tavalla tilanne on muuttunut viime aikoina, jos pohditaan sitä, että millä tavalla esimerkiksi järjestelmien haavoittuvuus on muuttunut tämän teknologian kehittämisen seurauksena? No, se haavoittuvuus on lisääntynyt ja keskeinen tietyllä tavalla ongelma tai uhka tässä on se, että yhä useammin ne haavoittuvat järjestelmät kuuluu niin sanottuun kriittiseen infrastruktuuriin. Eli ne sosiaali- ja terveystoimen järjestelmät, ne on kriittistä infrastruktuuria. Itse olen maannut Keski-Suomen keskussairaalassa 30 minuuttia leikkauspöydällä odotellen, että ehkä saadaan käynnistettyä. Mikä on siis se järjestelmä, jota näkyy, että siinä nyt otetaan tuollainen moilainen, että onko sillä jotain allergioita lääkeaineille ja ehkä kirjataan automaattisesti kaikki se, mitä leikkauksessa tapahtuu ja niin edelleen. Ja monet muut järjestelmät on tuota samaa tasoa, eli käytännössä monet elintärkeät tai jopa niin kuin henkeä ja terveyttä pelastavat toimenpiteet ei kerta kaikkiaan enää onnistu, jos ne järjestelmät ei toimi. Ja silloin puhutaan kriittisestä infrastruktuurista. Eli yhteiskunnan toiminnalle välttämättömistä rakenteista ja toiminnoista. Ne voi olla fyysisiä laitoksia ja rakenteita, tai sitten yhä useammin ne on tietojärjestelmiä ja tietojärjestelmien tarjoamia palveluita. Suomalaiselle yhteiskunnalle on luonteenomaista myös se, että meillä nämä kriittiset infrastruktuurit on, tai ne ei ole mikään yksittäinen tahon hallussa, vaan meillä on paljon sellaisia toimintoja ja palveluita, joissa yksityiset toimijat ja julkinen valta tuottaa yhdessä sellaisia kriittisen infrastruktuurin palveluita, joita käytännössä on pakko olla olemassa, että tämä yhteiskunta toimii. Ne on myös verkottuneet teknisesti ja toiminnallisesti, ja suurin osa niihin kohdistuvista uhkista tulee tämän maan ulkopuolelta. Jos katsotaan sitä, että millä tavalla kriittisiä infrastruktuureja voidaan jaotella, niin voidaan katsoa, että meillä on tällaisia selkeästi infrastruktuuriasioita, järjestelmiä ja palveluita, esimerkiksi energiantuotanto, siirto ja jakelu, tieto- ja viestintäjärjestelmät, verkot ja palvelut, esimerkiksi Lapuan patruuna testaan räjähdyksessä jumiutunut puhelinverkko on kriittistä infrastruktuuria, finanssialan palvelut, liikenne ja logistiikka, vesihuolto, infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito sekä jätehuolto erityistilanteissa. Sen lisäksi meillä on kriittistä tuotantoa, elintarvikehuolto, terveydenhuolto ja peruspalvelut, tietyt teollisuuden alat ja sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto ja palvelut. Tuossa toi lähde tuolle kriittisen infrastruktuurin määrittelylle on valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista noin 3 vuoden takaa. Ja millä tavalla kriittisen infrastruktuurin tilanne on muuttunut, niin aiemmin meillä oli pääasiassa tuollaisia itsenäisiä järjestelmiä. Esimerkiksi tuolla näkyy julkiset palvelut, terveydenhuolto, tietoliikenne ja rahoituspalvelut, mutta nykyään meillä on järjestelmiä, jotka kaikki on jollain tavalla verkottuneita ja ne on yleensä verkottuneita vielä nimenomaan avoimien verkkojen eli käytännössä internetin kautta. No mitä tuosta seuraa?
Suurimmat ongelmat kohdistuvat näihin SCADA-järjestelmiin, jotka ovat alun perin suljettu ympäristö, niin se vaikka sitten jotain luottohyökkäystä.
Joo. Tai käytännössä sama ongelma kohdistuu kaikkiin järjestelmiin, että kun ne SCADA-järjestelmät, jotka ovat tällaisia niin kuin toiminnanohjausjärjestelmiä, niin teollisuuslaitoksille ja muille, meni verkkoon, niin huomattiin yhtäkkiä, että sinne SCADA-järjestelmään pääseekin pahantahtoinen toimija sisällä, että pystyy ohjaamaan sitten sitä toimintaa haluamansa suuntaan. Aivan samalla tavalla, kun nämä julkisen palvelun, terveydenhoidon, sähköverkkojen, tietoliikenteen, rahalaitosten ja IT-palveluiden järjestelmät toimii avoimissa verkoissa, niin pahantahtoinen ihminen pystyy häiritsemään niiden toimintaa sillä tavalla, että häiritsee sitä toimintaa sen verkon kautta. Tulisiko tästä mieleen jotain esimerkkiä? Missä olitte uuden vuoden aattona 2004? Kuinka moni oli baarissa? Eli todennäköisesti oli baarissa, kun et muista. Moni arvoksi jäi tunnustaa olleensa baarissa. Kuinka moni kävi uuden vuoden aattona ruokaostoksilla? No. Muistatteko mitään erityistä uuden vuoden aatosta 2014? Ei, se oli 2018. Joo. Ja Tapani nyt oli Tapanin päivä.
Kaupassa kuulutettiin, kun ostoskärjät löyttiin, että varmistetaan, että teillä on ostosten ne määrä käteistä edes suurin piirtein. Tai palata tätä tavaraa. Joku tämmöinen kuulutus sille tuli, koska
joo. Uuden vuoden aattona 2014 osuuspankin tietojärjestelmiin kohdistui äärimmäisen voimakas palveluissa hyökkäys, joka aiheutti sen, että osuuspankin verkkosivut lakkasivat toimimasta, osuuspankin verkkopankki lakkasivat toimimasta, ja sitten kävi vielä sillä tavalla, mitä ei saa oikeasti missään tapauksessa tapahtua, että se palveluissa hyökkäys vaikutti myös osuuspankin korttien toimivuuteen, eli niillä ei pystynyt maksamaan, eikä niillä pystynyt nostamaan rahaa automaateista. Pari päivää myöhemmin sama tyyppi tai sama ryhmä kävi sitten Nordean palveluiden kimppuun. Nordean palvelut jumilkui sitten alkuvuodesta 2015. Eli siinä meillä oli kriittisen infrastruktuurin palvelu, johon tai jota vastaan hyökättiin julkisen verkon kautta. Minkä takia ne pankkien palvelut on poikkeuksellisen ikäviä hyökkäyskohteita? Paitsi tietenkin on hirveän ikävää, jos on makkaraja keppana ja ranskan perunat ja perunasalatti sillä Prisman kärryssä, niin pitää jättää sinne, kun kortti ei toimi. Mikä muu liittyy pankkipalveluihin? Mikä tekee niistä poikkeuksellisen tärkeitä meille suomalaisille?
Käteistä on tosi vähän, joka tarkoittaa sitten taas sitä, että ihmisten huoltovarmuus.
Joo. Käteistä on vähän eri ihmisten huoltovarmuus heikkenee. Joo. Eli Suomessahan vahva tunnistautuminen erilaisiin palveluihin perustuu hyvin pitkälti siihen, että meillä on pankkitunnisteet. Ja jos saadaan pankkien järjestelmät sellaisen tilan, että ne ei vastaa vaikka siihen tunnistautumispyyntöön, tai ne ei yleisesti ottaa vastaa mihinkään, niin samalla saadaan lamautettua käytännössä kaikki tunnistautumista vaativat suomalaiset digitaaliset palvelut. Kertalaakista. Kuinka monella on sähköinen henkilökortti ja sen henkilökortin vaatima korttiluku laite tietokoneessa? Ei kellään, ei mullakaan. En ole koskaan tarvinnut, kun olen aina käyttänyt niitä pankkitunnisteita. Kun siinä tilanteessa, että pankkien järjestelmät olisi nurin, niin niinpä jäisi tunnistautumatta. En pääsisi tekemään oikeastaan pelkästään ihan kaikkia asioita, mitä tällä hetkellä teen, koska osa asioista on sellaisia, että tarvitaan pankkitunnisteita, että minä pystyn tunnistautumaan yliopistolle. Mites? Kuinka suomalaiset on hahmottanut tämä ongelma? Et meillä on paljon kriittistä infrastruktuuria, jotka toimii avoimen verkon kautta. Onko tämä otettu kaikissa varautumissa ja valmistautumissa huomioon jo vuosikymmeniä? No ei ole. Seuraavaksi yritän taas saada teiltä esiin tarinan lihiskuvalla. Minkään tarinan haluan kertoa? Olipa kerran maa, jolla oli valtioenemmistöinen teleoperaattori, jonka nimi oli Tele. Sen jälkeen teleoperaattorin nimi muutettiin Soneraksi. Ja Soneraan palkattiin nuoria ja nälkäisiä johtajia, jotka joutuivat vauhtisokeuden valtaan. Vauhtisokeus johti siihen, että Suomen ensinnäkin valtiollinen teleoperaattori Sonera, nykyisin Sonera tai silloin Sonera Oy, lähti ostoksille Keski-Eurooppaan ja osti saksalaista ilmaa noin 4 miljardilla eurolla. Se oli paljon enemmän rahaa kuin mikä oli sen koko firman vuosittainen liikevaihto. Ja lopputulos oli se, että kun oli annettu Saksan valtiolle 4 miljardia euroa, todettiin, että nyt meillä on kassatyyppi. Vaihtoehdot olivat joko konkurssi tai fuusioi. Ja päädyttiin seuraavaan jälkimmäiseen vaihtoehtoon ja fuusioiduttiin ruotsalaisen Telia-nimisen yrityksen kanssa. Telia, joka oli Ruotsin valtio enemmistöinen teleoperaattori, sai uudesta yrityksestä, jonka nimi tuolloin oli Telia Sonera. Eilen se muutti nimensä, jos ette huomanneet, se on nykyään pelkkä Telia. Niin selvästi yli 50%. Tässä vaiheessa suomalaiset huomasivat, että kappas, maanlaajuinen tietoverkko, maanlaajuinen puhelinverkko, monet muut kriittiset verkot olivatkin yllättäen siirtyneet ruotsalaisten omistuksiin. Samaan aikaan alettiin muodostaa siihen saakka itsenäisistä puhelinosuuskunnista uutta yritystä, joka tällä hetkellä tunnetaan nimellä Elisa. Vuonna 2007 tuomies, jonka nimi on, täytyy nyt luntata, että ennen oikein, Tor Björgolsson, oli Novator-nimisen yrityksensä kautta noussut Elisan suurimmaksi omistajaksi. Tor oli sitä mieltä, että hän ei ole tullut tänne pienen pohjoisen maan televerkkoja omistamaan, vaan hän on tullut tekemään rahaa, ja Tor päättikin, että hän haluaa panna Elisan lihoiksi. Tässä vaiheessa siis idea oli se, että Elisasta olisi tehty holding-yhtiö, joka olisi omistanut puhelinverkkoa ja internetverkkoa ja matkapuhelinverkkoa, ja sitten olisi myyty eniten tarjoavalle. Vodafone olisi todennäköisesti käynyt ottamassa sen matkapuhelinverkon, ja joku olisi käynyt ottamassa sen internetverkon, ja niin edelleen. No, mitä se olisi tapahtunut, jos Tourin suunnitelma olisi toteutunut? Oltaisiin oltu tilanteessa, että kaikki Suomessa yleisesti käytettävät tietoliikenneverkot olisivat olleet ulkomaalaisomistuksessa. Onko se huono asia? Siitä on saatu ihan hirveästi rahaa tänne. Miksei mennä niiden ulkomaille? No sen takia, että kun ne on siellä ulkomailla, ne omistajat, niin niitä nyt ei välttämättä hirveästi kiinnosta, että miten ne verkot toimivat. Tuossa vaiheessa oli myöskin sellainen tilanne, että itäisessä naapurissamme, kutsuttakoon maata nyt vaikka Venäjäksi, niin oli paljon irtorahaa, eli venäläiset olisivat voineet hyvin ottaa täältä vaikkapa sen Elisan koko verkkoliiketoiminnan, että tarpeen vaatiessa painaa jotain nappulaa, joka olisi sulkenut ne verkot. Teliasoneran, tai siis nykyisen pelkän Telian osalta, vahinko oli jo tapahtunut. Eli Soneran verkkoja ei saatu, eikä koskaan saada takaisin Suomen omistukseen tai suomalaisen omistukseen. Mutta Elisan osaltahan tilanne oli vielä sillä tavalla pelastettavissa, että tuolla suurilla islantilaisella leijonalla ei ollut ehdotonta enemmistöä Elisasta. Ja niinpä eräät suomalaiskansalliset toimijat, muun muassa Ilmarinen, eli siis se Ilmarinen sieltä, se Seppä Ilmarinen Kalevalasta, vaan eläkeyhtiö nimeltä Ilmarinen, eläkeyhtiö nimeltä Varma ja muutama muu eläkeyhtiö, jotka omisti kanssa Elisaa, päättivät liittoutua tuota Tourin vastaan ja alkoivat sitten imuroida kaikkien meidän eläkerahoilla markkinoita Elisan osakkeita ja käytännössä saivat sitten Elisasta suurimman osan osakkeista suomalaisomistukseen. Ja sen jälkeen, kun todettiin, että oikeastaan eläkeyhtiöiden niin kuin keskeinen tehtävä ei ole omistaa puhelin- tai verkko-operaattoria, niin nämä eläkeyhtiöt myi sen hankkimansa osakepotin Solidiumille. Ja Solidium taas on Suomen valtion 100% omistama yritys, jonka tarkoituksena on omistaa sellaisia toimialoja ja teollisuusyrityksiä, jotka on Suomen huoltovarmuuden ja muun toiminnan kannalta kriittisen tärkeitä. Eli tällä hetkellä Elisa on yrityksenä betonoitu Suomeen. Toinen on kuitenkin suomalaisille kohtuullisen merkittävä varoitus siitä, että ei kannattaisi ihan välttämättä aina myydä kaikkea, mitä joku haluaa ostaa. Tai jos myydään, niin kannattaisi miettiä, että mitä tehdään. Tuossakin tapauksessa se oli melkein viikoista kiinni, että oli siipattanut kaikki suomalaiset tietoliikenneverkot ulkomaalaisten omistukseen. Ja kaikki tarkoittaa oikeasti kaikkia, koska Sonera ja Elisa, tai siinä vaiheessa Helsingin puhelinyritys ja sen liittolaiset omisti käytännössä kaiken sen tietoliikennekapasiteetin, jota Suomessa käytetään. Ja siinä vaiheessa ruvettiinkin sitten miettimään, että no mitä tehdään, että vastaavilta tilanteilta vältetään tulevaisuudessa. mitä sivuun tehtiin. Alettiin pystyttää omaa nimenomaan kriittisiä tilanteita, kriittisiä toimintoja varten varattua verkkoa, joka tunnetaan nimellä TUVE, eli hallinnon turvallisuusverkko. Sen tavoitteena on tarjota turvallisuuden kannalta tärkeille julkisille toimijoille yhteinen korkean varautuminen tietoliikenneratkaisu, kuulostaa tosi hienolta. Ja sen perustana oli puolustusvoimien viestintäverkko, jota laajennettiin ja modernisoitiin. Ja sen jälkeen, kun sitä oli laajennettu ja modernisoitu, eli sitä oli tehty TCP/IP/IPv6 yhteensopiva. Se luovutettiin yritykselle, jonka nimi on Suomen erillisverkot Oy, 1. maaliskuuta 2015 alkaen. Ja tuo Suomen erillisverkot Oy on tällä hetkellä 100% valtion omistama yritys, joka omistaa sitten tuon hallinnon turvallisuusverkon ja hallinnon turvallisuusverkon palveluita tuottaa, eli käytännössä verkkoa operoi valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, jonka pääkonttori on Jyväskylässä, niin kuin varmaan rokatette tiedätte. No minkä takia tällaiseen manööveriin ryhdyttiin? Ensinnäkin muutokset teleoperaattorikentässä. Ennen kuin teleoperaattorikentässä siirryttiin kilpailuun tilanteeseen, oli ihan tyypillistä, että jokaisella valtiolla oli oma teleoperaattori. Suomella oli Tele, Ruotsilla oli Telia, Saksalla oli Deutsche Telekom ja niin edelleen, mutta sitten kun haluttiin kilpailua vapauttaa, niin nämä teleoperaattorit yhtiöitettiin. Nythän tämä sama ollaan tekemässä sosiaali- ja terveyspalveluissa, eli kaikki sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajat ollaan yhtiöittämässä. Yhtiöittämistä seuraa se, että kun meillä on osakeyhtiö, ei siis enää valtion virasto, niin kuin Tele oli ennen, ne voidaan myydä eteenpäin. Ja Soneran osalta päädyttiin tekemään käytännössä se sen jälkeen, kun oli ensin hassattu rahat siellä Saksassa. Se taas johtaa tyypillisesti siihen, että tämmöinen suomalainen pieni tai Suomen kaltainen pieni maa ei välttämättä ole se, joka ostaa, vaan me ollaan se, joka tulee ostetuksi. Ja niinpä ruotsalaiset osti Soneran ja sitten islantilaiset olisi ehkä ottanut Elisan, jos se jolta ehditty väliin. Eli teleoperaattorikentässä tapahtui merkittäviä muutoksia. Siihen saakka oltiin luotettu siihen, että meillä on Tele ja siellä ne puhelut menee ja pihitti joku ilman, että kenenkään tarvii siitä huolta. Toisaalta vuonna 2010 päivitettiin yhteiskunnan turvallisuusstrategia ja silloin erityisellä tavalla tuotiin esille se, että viranomaisten toiminta nykyään yhä useammin perustuu siihen, että viranomaisten tietojärjestelmät toimii ongelmitta. Ja ei riitä, että ne toimii ongelmitta normaalitilanteessa, vaan niiden täytyy toimia ongelmitta myös häiriö- ja kriisitilanteissa. Eli samat tietojärjestelmät pitää pysyä pystyssä toimintakykyisinä myös silloin, kun on vaikka sähkönsyötön ongelmia tai sellaisessa tilanteessa, että täällä rupeaa näkymään pieniä vihreitä miehiä. Ja sitten käytännössä 1990-luvun lopulta alkaen kyberuhkien mahdollisuus tai määrä on koko ajan lisääntynyt ja sen seurauksella tuo turvallisuusverkko ollaan sitten pystyttämässä. Tai on nyt jo pystytetty, nythän se on jo käytössä. Olisiko kysyttävää tai kommentoitavaa tässä vaiheessa? Mikäli ei, niin ruvetaan sitten puhumaan siitä, että mitä me tavalliset suomalaiset tehdään verkossa, kun me siellä ollaan. Kerroin jo tuossa vähän aikaa sitten, että kun päivitin tätä luentosettia tälle vuodelle, niin piti laittaa yksi luku, että yksi luku on tuosta. Eli suomalaisista 16-89-vuotiaista 87% käyttää tällä hetkellä internettiä. Ja jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että kuinka suuri osa suomalaisista on yleensäkin sellaisessa tilanteessa, että he voivat käyttää internetiä, ei ole esimerkiksi lukutaidottomia vammaisia tai tällaisia, niin 87% alkaa olla sellainen penetraatio, että se ei tuosta enää ihan hirvittävästi nouse. Yli 2/3 suomalaisista käyttää internetiä useasti päivässä, ja noin 80% meistä käyttää sitä päivittäin. Ja sitten veikkaisin, että selvästi yli 50% käyttää internetiä useita kertoja päivässä, eli melkein jatkuvasti. Uusia internetin käyttäjiä tulee enää yli 55-vuotiaiden ikäryhmään. Eli 55-vuotiaisiin saakka penetraatio on käytännössä sillä tasolla, kun se penetraatio voi olla. Kukaan alle 55-vuotias suomalainen, joka lähtökohtaisesti voi käyttää verkkoa tai internetiä, ei ole sitä käyttänyt. Alle 35-vuotiaissa tilanne on sitten se, että alle 35-vuotiaille internet on tällä hetkellä heidän elämänsä tärkein media. Aiemmin 35-vuotiaiden ikäryhmässä tärkeimpänä mediana pidettiin televisiota, mutta tuossa 3 vuotta sitten internet ohitti alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä television elämän tärkeimpänä mediana. Sen lisäksi on ollut myös tutkimuksia siitä, että kuinka moni nuoriin ikäryhmiin kuulumista olisi halukas luopumaan esimerkiksi kuulostaan tai internetistä, ja siinäkin itse asiassa ne vastaukset on aika yllättäviä, eli siellä on 20-30%, jotka mieluummin luopuisivat kuulostaan kuin internetistä. Viimeisten 3 kuukauden aikana 1/2 meistä suomalaisista on tilannut jotain verkkokauppaa. Kuka teistä on tilannut viimeisten 3 kuukauden aikana jotain verkkokauppaa? No melkein kaikki. Osa on nuoria kapinallisia ja kieltäytyy siitä. Muistan, kun itse aloitin tietojärjestelmätieteen opinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 1995. Meitä oli silloin 35 aloittajaa. Ja vuosi 1994 oli ensimmäinen kerta, kun Jyväskylän yliopisto automaattisesti jakoi kaikille opiskelijoille sähköpostiosoitteet ilman, että kyseltiin, että haluatko vai etkö. Ne tuli sieltä pyytämättä ja yllätyksenä, niin vuonna 1995 siitä meidän 35 aloittajan joukosta yksi kieltäytyi siitä sähköpostiodotteesta, koska hänen mielestään sähköpostin käyttö on valtiovarojen kuplaamista. Nykyisin tämä kyseinen herra on valtio-opin yliopiston lehtori Turun yliopistossa ja veikkaisin, että Kimmokin nykyään käyttää sähköpostia eikä pidä sitä enää valtiovarojen kuplaamista. 1/2 suomalaisista käyttää, seuraa tai on rekisteröitynyt verkon yhteisöpalveluihin ja myös muiden sosiaalisen median palveluiden, esimerkiksi blogien käyttö on erittäin yleistä. Noin 1/5 suomalaisista käyttää tällä hetkellä pilvipalveluita. Kuinka moni teistä käyttää pilvipalveluita? Olette siinä elinpäätöksessä. Noin teknisesti arvioituna Suomella menee kohtuullisen hyvin. Ainoastaan muissa Pohjoismaissa, Alankomaissa ja Luxemburgissa verkon käyttö on yleisempää kuin Suomessa. Eli Suomi siellä verkon käytössä on maailman huippua siinä, kuinka paljon me käytetään verkkoa, kuinka suuri osa meistä käyttää verkkoa. Siinä, miten me käytetään verkkoa, on kuitenkin jonkin verran eroja. Ja silloin päästään termiin digitaalinen kahtiajako, eli digital divide. Sillä tarkoitetaan ihmisten erilaisia mahdollisuuksia päästä verkkoon ja saada hyötyä verkon käytöstä. Jos ajatellaan Suomea tällä hetkellä tai melkein mitä tahansa muuta länsimaista yhteiskuntaa, niin se verkkoon pääsy ei useimmiten enää ole ongelma. Kaikki halukkaat pääsee käyttämään sitä verkkoa, koska toisaalta tietotekniikan hinta on laskenut ja toisaalta verkkoyhteyksien hinta on laskenut. Se, mistä ollaan enemmän huolestuneita tällä hetkellä, on se, että minkälaiset mahdollisuudet meillä suomalaisilla on saada hyötyä siitä verkkokirjasta. Se huolestuminen liittyy siihen, että uusi teknologia ja verkko on merkittävä sosiaalisten erojen synnyttäjä. Tarkoittaa siis sitä, että mitä vähemmän ihminen voi saada hyötyä verkon käytöstä, sitä todennäköisempää on, että hän vajoaa tämmöisessä sosiaalisessa rakennelmassa alaspäin, syrjäytyy ja muuttuu tämmöiseksi huono-osaiseksi. Tähän liittyen on 2 oletusta, heikko oletus ja vahva oletus. Tuon heikon oletuksen mukaan toi eriarvoistuminen on ainoastaan tilapäistä, ja siinä on kyse lähinnä ihmisten erilaisista kyvyistä ja taidoista hyödyntää verkkoa. Vahvan oletuksen mukaan informaatioyhteiskunnan tai tietoyhteiskunnan kehitystä synnyttää uusia sosiaalisten ryhmien välisiä eroja ja syventää vankoja. Jos katsotaan, kuinka kehitys Suomessa on viimeisten 10-15 vuoden aikana mennyt, niin käytännössä näyttäisi siltä, että tuo vahva oletus on se, joka pitää paikkansa. Se, että ihmiset oppii käyttämään verkkoa, ihmiset pääsee käyttämään verkkoa, ei välttämättä tee heistä sellaisia taitavia verkonkäyttäjiä, jotka on mahdollisesti saamassa siitä sitä hyötyä, jonka he tarvitsisivat. Toisaalta myös eturivin yhteiskunnissa on paljon sellaisia ihmisiä, joilla on merkittäviä ihan teknisiäkin ongelmia palveluiden omaksumisessa ja käytössä. Esimerkiksi palveluiden käytössä vaadittavat rakenteet ja logiikat ei ole kaikille itsestäänselvyyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi se, että monet verkon palvelut, monet verkon teknologiat edellyttää englannin kielen osaamista, saattaa olla ongelma muun muassa niin sanotuille suurille ikäluokille. Meidän suurista ikäluokista, jotka siis on käytännössä ne ikäluokat, jotka on syntynyt suunnilleen 45-55, niin merkittävä osa ei osaa esimerkiksi sujuvasti englantia. Johtuen siitä, että yleinen englannin opetus tuli kouluihin vasta siellä 70-luvulla, kun siirryttiin peruskouluun. Sitä ennen saattoi olla, että käytiin tietysti kansakoulu, jossa vieraita kirja ei ole. Tilanne onkin se, että Suomi on menestynyt aika hyvin verkon peruspalveluiden, pankkipalvelut, sähköposti ja niin edelleen käyttöönotossa, mutta teknologiaverkon syvällisemmässä käytössä Suomi on selvästi menettänyt asemiaan. Erityisesti tällaisessa erityisryhmissä, joilla on jotain rajoitteita. Ja tässä on sellainen haaste, jossa niin kuin todennäköisesti teillä, ei nyt ehkä enää minulla, koska olen päätynyt tällaiseen yliopistolliseen puhetyöhön, on merkittävä rooli teillä siis, että suunnitellaan sellaisia palveluita, joilla edistetään ympäristön tuotteiden ja palveluiden käytettävyyttä, saavutettavuutta ja esteettömyyttä kaikille kansalaisille. Jos katsotaan sitten sitä, millä tavalla sitä verkkoa voidaan käyttää, niin Maria-Liisa Vihreä, joka on ollut Sonerassa ikään tutkimusjohtajana sen jälkeen väitellyt suomalaisten verkon käytettä, on esittänyt 4-tasoisen jaottelun siitä, minkälaista osaamista verkonkäyttöön liittyy. Perusosaaminen tarkoittaa sitä jo äsken mainittua pankkiasioiden hoitoa, sähköpostin lähettämistä ja niin edelleen. Ja tässä suhteessa suomalaisilla ei yleensä ole mitään ongelmia. Me saadaan melko lailla toimimaan, mutta sitten kun mennään noille syvemmän osaamisen tasolle, niin niitä osaajia alkaa olla yhä vähemmän. Luonteva osaaminen, esitystaulujen tekeminen, verkossa keskusteleminen, blogin pitäminen tai nettipuhelu alkaa jo tuottaa joillekin vaikeuksia. Mutta sitten kun pitäisi siirtyä tälle luovan osaamisen tasolle oma tuotanto äänellä, liikkuvalla kuvalla, tekstillä ja kuvilla, niin varsinkin ne suuret ikäluokat yhä useammin putoaa kyydistä. Ja ymmärtävä osaaminen, jossa on tarkoitus ymmärtää, mitä se verkon käyttämättömyys merkitsee, millä tavalla se vaikuttaa erilaisiin mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa ja niin edelleen, niin siinä ollaan jo sillä tasolla, että hyvinkin nuorilla ihmisillä on tämän kanssa ongelma. Kuinka moni teistä hallitsee nämä perustat? Hyvä. Entä luonteva osaaminen, esityskalvojen tekeminen ja niin edelleen? Entä suova osaaminen? No entäs ymmärtävä osaaminen? No ymmärtävä osaamista osittain täällä meillä on tarkoitus teille välittää. Ja tämän ymmärtävän osaaminen suhteen aletaankin seuraavaksi puhua siitä, että minkälaisia mahdollisuuksien tasa-arvoon liittyviä haasteita verkon käyttämiseen liittyy. Tällainen viestintätieteilijä Sinikka Sassi kirjoitti vuonna 2003 artikkelin tiedotustutkimuslehteen. Artikkelin otsikko oli synnyttääkö verkko eriarvoisuutta, ja siellä Sasti jakoi tällaiset verkon eriarvoisuuteen liittyvät tekijät 4 eri luokkaan. Pieniin huoliin, keskikokoisiin huoliin, suuriin huoliin ja vallankumoukseen. No pienet huolet on tämmöisiä teknis-hallinnollisia huolia. Keskikokoiset huolet liittyy siihen, millä tavalla verkko vaikuttaa sosiaalisiin rakenteisiin. Suuret huolet liittyy siihen, millä tavalla verkko vaikuttaa informaatiorakenteisiin ja mahdolliseen syrjäytymiseen ja millä tavalla ja vallankumous, eli nämä tosi suuret huolet taas liittyy modernisaation ja kapitalismin toimintaperiaatteisiin. Noissa pienissä huolissa kyse on lähinnä verkkoon pääsystä, eli käyttötaidoista, teknistä varustetasosta, tarjolla olevista sisällöistä ja käyttötavoista. Suomalaiset aika hyvin pääsee verkkoon, mutta monissa, jopa ihan eturivin tietoyhteiskunnissa, nuo teknologiset mahdollisuudet ovat hyvin epätasa-arvoisesti jakautuneita. Jos mennään esimerkiksi Keski-Euroopan maihin, Saksaan tai Ranskaan, jotka sinällään tietoyhteiskuntakehityksessä on ihan kohtuullisen edistyneitä, niin Saksassa ja Ranskassa alkaa löytyä jo paljon sellaisia ihmisryhmiä, joilla on merkittäviä ongelmia verkkoon pääsyn ja verkon käyttöön tarvittavien teknologioiden käytön ja saatavuuden kanssa. Mistähän se johtuu? Mikä on semmoinen merkittävä tekijä, joka erottaa Saksaa, Ranskaa, osittain Ruotsiakin Suomesta? No, Suomi on yhteiskuntana edelleen kohtuullisen homogeeninen, mutta sitten Saksa, Ranska ja osittain myös Ruotsi on alkanut aika voimakkaasti eriytyä viimeisten vuosien aikana. Eli esimerkiksi siirtolaisuus, turvapaikanhakijat ja tällaiset on johtaneet siihen, että siellä alkaa olla paljon ryhmiä, joilla esimerkiksi taloudelliset mahdollisuudet on merkittävästi huonommat kuin sillä keskiverto-kansalaisella siellä maassa. Ja ei ole täysin poissuljettu vaihtoehto, että vastaava kehitys on odotettavissa Suomessakin. Sen takiahan Suomessa esimerkiksi kotoutumista puhutaan niin paljon, että ei haluta sellaista eriytynyttä yhteiskuntaa, jossa muun muassa tämä verkonkäytön mahdollisuuksista tai verkon kautta saavutettavien palveluiden käytössä on merkittäviä eroja. No, keskikokoiset huolet, niissä lähtökohtana on se, onko tieto- ja viestintäteknologia verkon käytön eroilla yhteneväisyyksiä yhteiskunnan muiden sosiaalisten rakenteiden kanssa. Jos katsotaan suomalaista yhteiskuntaa, niin suomalainen yhteiskunta, vaikka edelleen on tietyllä tavalla kohtuullisen homogeeninen, niin tällaista polarisoitumista on alkanut tapahtua hyvin voimakkaasti. Voidaan puhua verkonkäytön näkökulmasta informaatiorikkaista ja informaatioköyhistä. Käytännössä tarkoittaa sitä, että on olemassa tämmöinen pysyvä kuilu huolimatta teknologian käytön laajenemisesta. Erityisesti erot näkyy käyttötavoissa. Viime luennolla jo totesin, että jos katsotaan vaikka tämmöisiä demokratisia tekijöitä, jotka liittyy tulotasoon ja koulutustasoon, niin tulotaso ja koulutustaso todennäköisesti kuvaa verkon käyttöä sillä tavalla, että mitä matalampi koulutustaso ja mitä matalampi tulotaso, niin sitä todennäköisemmin verkon ja teknologian käyttö on viihdepainotteisempaa kuin paremmin koulutetuilla ja paremmin ansaitsevilla. Nämä tekijät, jotka tyypillisesti selittää sosiaalista asemaa tai sosiaalista ekskluusiota, syrjäytymistä, selittää aika hyvin myös sitä verkonkäytön eroavaisuutta, jota Suomessa on havaittu. Erot on kaikkein suurimpia johtavissa tietoyhteiskunnissa. Minkä takia? Se johtuu siitä, että jos johtava tietoyhteiskunta, ajatellaan siellä toimivia kansalaisia, mitä informaatio rikkaa, niin nehän koko ajan kehittää lisää palveluita. Ne miettii, mihin sitä verkkoa voitaisiin käyttää, ne vie palveluita verkkoon, ne vaikuttaa sen verkon kautta, ja sitä kautta siinä muodostuu tämmöinen ikään kuin kehä, jossa se kehitys koko ajan nopeutuu, ja siitä seuraa sitten se, että ne, jotka ei alun perinkään ole ehkä ollut siinä junassa ihan mukana, niin jää laiturille entistä todennäköisemmin. Eli mitä nopeammin se johtava tietoyhteiskunta tai kehittynyt tietoyhteiskunta kehittyy, sitä enemmän alkaa olla ihmisiä, jotka ei pysy siinä kehityksessä mukana. keskikokoisilla huolilla on myöskin sellainen valitettava ominaisuus, että niitä on hirveän hankala ruveta korjaamaan. Eli esimerkiksi tällainen suomalainen peruslähestymistapa, jossa kaikkiin kouluihin kannetaan tietotekniikkaa, niin ei tuota ongelmaa poista, koska se ongelma on paljon syvemmällä. Se on opituissa tavoissa, sosiaalistumisessa, koulutustasossa, tulotasossa, ja siinä pitäisi tässä pystyä muuttamaan hyvin syvällä yhteiskunnassa olevia rakenteita, että noita huolia saataisiin syrjään. Suuret huolet taas liittyy siihen, että tieto- ja viestintäteknologialla katsotaan olevan aktiivisen roolin eriarvoisuuden syntymisessä ja vahvistumisessa. Tämä liittyy oikeastaan noihin keskikokoisiin huoliin. Ongelmat ja epäonnistumiset muun muassa työmarkkinoilla, demokratiassa, hyvinvointijärjestelmässä sekä perheen ja yhteisön piirissä on hyvin usein seurausta kyvystä tai kyvyttömyydestä ymmärtää ja käyttää tietotekniikkaa ja verkon palveluita. Käytännössä siis voi olla sellainen tilanne, että meillä on hyvinkin työhaluinen, työkykyinen henkilö, joka ei pysty käyttämään tietotekniikkaa samalla tavalla kuin keskivertokansalainen, puhumattakaan siitä edistyneestä kansalaisesta. Ja silloin hän hyvin usein jää toiseksi työnhaussa, ei pysty vaikuttamaan demokraattisessa järjestelmässä tuomaan mielipiteitään esille. Ei välttämättä pysty toimimaan edes hyvinvointijärjestelmässä, koska esimerkiksi sosiaalietuuksia pitää nykyään hakea yhdysvaltojen kautta. Ja tässä näkyy se sama tietynlainen kehämäinen virallinen kehitys, eli kun kyse on rakenteellista tasa-arvosta, epätasa-arvosta, niin tämä informaatioeliitti tai informaatiorikkaat vahvistaa koko ajan sen viestintäteknologian avulla asemiaan ja yhteiskunnan marginaaliryhmät syrjäytyvät aina entistä voimakkaammin. Voidaan puhua tämmöistä modernista kurjistumisteoriasta. Muistatteko kurjistumisteoria? Kurjistumisteoria oli Karl Marxin teoria siitä, että kun on olemassa niitä, joilla on pääomaa ja niitä, joilla ei ole pääomaa, niin ne, joilla on pääomaa, koko ajan pystyy sen pääoman avulla hankkimaan lisää pääomaa ja samalla kuristamaan niiden asemaa, joilla ei ole pääomaa. Ja niistä sitten tulee niitä pieniä murhaisia, jotka palvelee sitä pääomaa. Ja tässä uskoisin, että saattaa käydä samalla tavalla, tai on koko ajan ehkä käynyt. Voidaan puhua tämmöistä neljännestä maailmasta. Yleensä puhutaan ensimmäisestä maailmasta, jolla tarkoitetaan meitä rikkaita, hyvin toimeentulevia länsimaita. Sen toisesta maailmasta, jolla tarkoitetaan tämmöisiä kehittyviä maita, esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa. Ja sitten on kolmannesta maailmasta, jolla tarkoitetaan kehitysmaita, mihin ei saa enää nykyään sanoa, mutta esimerkiksi erittäin köyhiä Afrikan maita. Niin neljännellä maailmalla viitataan usein kansoihin ilman valtiota. Eli esimerkiksi kurdit muodostaa perinteisessä maailmassa tai perinteisessä geografiassa ajattelussa neljännen maailman. Mutta usein myös tieto- ja viestintäteknologiasta johtuvan syrjäytymisen selittämistä käytetään tätä neljännen maailman termiä. Eli Suomessakin on oma tämmöinen neljännen maailman joukko, joka on tietyllä tavalla syrjäytynyt tästä meidän ensimmäisestä maailmasta ja elää tietyllä tavalla omaa elämäänsä. Vallankumous tarkoittaa sitä, että nykyäänhän tieto- ja viestintäteknologia auttaa ohjaamaan ja järjestämään monimutkaisia moderneja yhteiskuntia. Tämä meidän teollinen yhteiskunta tai jälkiteollinen yhteiskunta on käytännössä täysin riippuvainen tieto- ja viestintäteknologiasta, ja tämä tieto- ja viestintäteknologian käyttötapa ja käyttökyky on korvannut tämmöisen perinteisen weberiläisen byrokratian kontrolliteknologian. Ja tämä liittyy siihen, että ne, jotka pystyvät hallitsemaan sitä teknologiaa, käyttämään sitä teknologiaa oman asemansa parantamiseen, ikään kuin koko ajan kaappaavat valtaa niiltä muilta. Siihen liittyy myös se, että verkosta on tullut sosiaalisen elämän välittäjä, ja sen seurauksena, mitä kauempana olet niistä verkon tietyistä valtakeskuksista sosiaalisen verkoston solmukohdista, sitä todennäköisemmin koko ajan syrjäydyt ja se valta liukuu sinulta pois. Eli kapitalistisissa järjestelmissä SASin mukaan informaatio kasautuu pääoman tavoin ja muuttuu historian moottoriksi, informaatiovirrat ja rakenteet alkaa luoda sellaista eriarvoisuutta, joka loppujen lopuksi ei sitten enää koskaan häviäkään. Ja tämän uuden järjestelmän seurauksena on selkeä polarisaatio, eli luokkajako. Työvoima eriytyy korkeasti tuottavaan ja korvattavissa olevaan. Ja tähän liittyen voidaan huomata tuosta kurjistumisteoria 2.0. Tuosta korkeasti tuottavasta ja korvattavissa olevasta työvoimastahan on viime aikoina Suomessakin puhuttu aika paljon.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan tietotekniikan kehittyminen uhkaa seuraavan 20 vuoden kuluessa joka kolmatta työpaikkaa Suomessa. Etla huomioi laskelmissaan kuitenkin vain nykyiset työtehtävät ja muistuttaa, että uutta tekemistä keksitään jatkuvasti vanhan tilalle.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos innostui Oxfordin yliopiston viime syksystä raportista, jonka mukaan Yhdysvalloissa lähes puolet nykyistä työpaikoista on vaarassa kadota tietotekniikan kehityksen vuoksi. Etla alkoikin pikavauhdilla selvittää, onko seuraavan 20 vuoden näkymä Suomessa samanlainen. Ei aivan, meillä joka kolmas nykyinen työtehtävä on uhattuna, selviää tänään julkaistavassa raportissa. Raportin mukaan matalan koulutuksen pienipalkkaiset työtehtävät katoavat vauhdilla. Muutos on isompi teollisuudessa kuin palvelualoilla. Työtehtäviä poistuu myös enemmän yksityiseltä kuin julkiselta puolelta. Moni tämän päivän tuttu työ katoaa tai muuttuu sisällöltään täysin.
Ajaako rekkakuski vielä rekkaa?
En usko, että ajaa.
Ajaako taksikuski meitä mihinkään?
En usko sitäkään. Putkimiehen uskon olevan samassa tehtävässä.
Putkimies on hyvä esimerkki säilymisestä, sillä robottien on hyvin vaikea matkia ihmismäisiä käden ja sormien liikkeitä. Tietotekniikalla on myös lähes mahdoton korvata monimutkaista ajattelua, etiikkaa ja moraalia sekä ihmisten välistä viestintää vaativia töitä. Etla ei raportissaan edes yrittänyt selvittää, mitä uusia töitä on tulossa poistuvien tilalle. Sitä ei edes pysty selvittämään.
Ehkä helpompi ajatella niin päin, että mitä työtehtäviä ei ollut 10 vuotta sitten. Mä en ainakaan tiennyt ketään, joka blokkaa ammatikseen. Ei ollut roolipelien pelaajia ammattikuntana, ei ollut sosiaalisen median louhijoita. No ei ollut itse asiassa personal trainereitäkään ammattikuntana.
Etla muistuttaa, että myös poliitikkojen jarruttelu päätöksenteossa voi hidastaa tai nopeuttaa tietotekniikan kehittymistä johtuvaa työtehtävien katoamista.
Esimerkiksi robottiautohan ei tule laajaan katukäyttöön niin kauan kuin se ei ole laillista.
Pääministeri Jyrki Katainen ei ole huolissaan siitä, että Suomesta katoaa työpaikkoja. Aamu-TVn vieraana käynyt Katainen uskoo, että samaan aikaan syntyy uutta työtä.
Jos ajatellaan vaikkapa Suomea 100 vuotta sitten, niin joku saattoi olla huolissaan siitä, että hevoskuljettaja ammattikunta on häviämässä, koska autot yleistyvät. Ja näinpä kävikin. Mutta emme me siitä kovin pettyneitä ole olleet. Eli samaan aikaan kun häviää, niin aina syntyy jotakin uutta. Normaali vuonna, silloin kun talous rullaa normaalisti, niin meillä syntyy hieman enemmän työpaikkoja kuin mitä häviää. Sitten heikkona vuonna se on kutakuinkin tasapaino. Se tätä kehitystä on tapahtunut jatkuvasti.
Sanoin Jyrki pois. Omalta kannalta niin tietenkin miellyttävää oli, että tuossa tutkimuksessa, johon tuossa viitattiin, niin yksi varmiten säilyvistä ammateista oli opettajan ammatti, niin siinä suhteessa kannattaa harkita tällaista uraa tulevaisuudessa. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Muistutan vielä meidän tiedekunnan tutkimuksen avoimista ovista, jotka alkavat kello 14. Ja siellähän ilmoittautuneille on niiden avointen ovien jälkeen tarjolla myös cocktail-tilaisuus, mutta kello 16. Eli seuraavaksi siis sinne. Kiitos.